Eiropa pēdējos 10 gados principā ir pārdzīvojusi tādas trīs būtiskas lietas saistībā ar bēgļiem vai migrāciju. Proti, viena krīze bija 2015. gadā, tad, kad Eiropas valstīs ienāca vairāk nekā 1 miljons bēgļu un vairums no Sīrijas kara rezultātā. Tālāk pērn mēs piedzīvojām nosacīti hibrīdkara uzbrukumu ar bēgļiem no Baltkrievijas, kur Baltkrievijas valdība viņus speciāli šeit veda, un bija te Baltkrievijas bēgļu krīze. Un šobrīd mēs pārdzīvojam lielu pieplūdumu no Ukrainas bēgļi, vairāk nekā 7 miljoni, vairums no viņiem paliek Eiropā, un paralēli šim procesam vēl brauc iekšā arī Eiropā cilvēki no Krievijas, kas arī bēg no sava režīma vai bēg no tās sliktās dzīves, kas viņus var sagaidīt tur. Šobrīd Eiropā, man tā liekas, nu pēdējo gadu desmitu, vairāku gadu desmitu laikā tik daudz cilvēku nav iebraukuši. Kā jūs vērtētu, cik labi Eiropa tiek galā ar šīm te trim lietām? Ar bēgļiem, kas mūs nobaidīja, kas ir no tāluma, tad ir šis te hibrīdkara variants, un šobrīd karš, tuvumā, ukraiņu bēgļi, kurus ļoti daudz atbalsta, bet jautājums, protams, arī cik ilgi mēs spējam atbalstīt.
Mana piebilde uzreiz ir, ka mums jāņem vērā arī mūsu skatu punkts, no kādām pozīcijām mēs skatāmies. Es teiktu, ka tādā Eiropas ietvarā kopējā Baltkrievijas robežas krīze, kas bija mums, mēs to saucam, protams, par krīzi, tas bija bezprecedenta gadījums, protams, arī Eiropas Savienībai tas bija savā ziņā bezprecedenta, tāpēc, ka tas bija hibrīd pasākums, jā, hibrīd uzbrukums, kā to tagad devējam, bet tas, es neteiktu, ka Eiropas Savienība to uztvēra vai Eiropas Savienības politikas veidotāji un īstenotāji to uztvēra, ka tāda visaptveroša Eiropas Savienības krīzi, šādas parādības, nu, varbūt tās nav tikuši definēts kā hibrīd uzbrukums, ir piedzīvojuši citas valstis ilgstoši, Grieķija, arī Spānija, arī turpat vēl 21. Gadā. Pirms tam mēs līdzīgu darbību pieredzējām no Turcijas valdības, kas tā kā atvērs lūžas cilvēkiem, lai tie nokļūtu pie Grieķijas robežas, mēģināt iekļūt Eiropas Savienībā.
Bet tas viss beidzās ar to, ka Eiropa par to samaksāja naudu, un Turcija šīs lūžas aizvēra.
Aizvēra, bet es runāju par to, ka šādi manipulācijas mēģinājumi, kurus mums pēc tam sagādāja Lukašenko režīms, nav nekas jauns. Vienkārši mēs to pieredzējām tiešā veidā, un mums ir tendence nu, ļoti dramatiski uztvert to, kas skar mūs, bet varbūt nevienmēr redzēt un iedziļāties tajā, kas notiek tālāk.
Kā ir mainījusies vispār Eiropā attieksme pret bēgļiem? Ļoti daudz eksperti arī runā par to. Nāc iekšā Sīrija, atceramies Ungāriju un Orbāns cēlā žogu, spieda šos cilvēkus atpakaļ, bet viņiem arī bija no kara cietuši. Bet viņi bija no tāluma. Viņiem bija cita nacionalitāte, cita reliģija, cita ādas krāsa. Šobrīd ukraiņi mums ir tuvāki. Viņi ir kristieši un viņiem ir balta ādas krāsa. Tā ir tā atšķirība, kā mēs tos bēgļus dalām. Nu, tā ļoti rupji.
Nu, rupji vai nerupji, jā, varam riskēt ar vienkāršošanu, bet nu, mēs nevaram noliekt, ka ir ļoti atšķirīga pieeja, ļoti diskriminējoša pieeja. Es tagad atsaucos tikko iznākošo Amnesty International ziņojumu par to, kā tika uzņemti, pareizāk sakot, ieslodzīti, aizturēti, pretlikumīgi aizturēti vairāk tūkstoši pār Baltkrievijas robežai ienākušu migrantu Lietuvā un Nils Mužnieks, Amnesty International Eiropas nodaļas vadītājs, tā arī to nosauc par institucionalizētu rasismu. Proti, ka viena veida ienācējiem netiek piedāts gandrīz nekas vai precīzāk netiek korekti izskatīti vai pat netiek vispār pieņemti patvērumu pieteikumu vai pieļauts, kā viņi varētu gribēt pieteikties patvērumu un atzītas viņu tiesības, kas ir atrunāts Eiropas likumdošanā. Un konkrēti Lietuvas gadījumā notika ļoti, un notiek vēl joprojām ļoti ilgstoša cilvēku cieņu pazemojuša aizturēšana ar ļoti lieliem cilvēktiesību ierobežojumiem. Tas ir viens piemērs, un jā, un Ukrainas kara bēgļu gadījumā mēs redzam citu attieksmi un tūlītēju gatavību uzņemt, iesaistīties, palīdzēt. Un es teiktu, ka šeit tās divas, nu, plaknes, ja tā varētu tās raksturot vai nosaukt, valdošās nostājas sabiedrībā un politiskie mēri ir ļoti cieši saistītas. Un tas vienu otru atspoguļo. Tas, kas mums ir tuvāks, pieņemamāks, un tas, kas sabiedrībā tiek uztverts kā pazīstams, pieņemams tāds, ar kur mēs varam identificēties, ka mēs varam līdzjust, protams, tas arī kaut kādā veidā politiski tiek ar politiskiem mēriem pēc tam labāk uzņemts ar konkrētiem lēmumiem un konkrētām praksēm pēc tam politikas.
15. Gadā sīriešu bēgļi 1,3 miljoni, kas tajā laikā, nu ne tikai sīrieši, bet kopumā ienāca Eiropā tajā gadā. Principā bija divas valstis, kas bija ļoti atsaucīgas, tā bija Vācija un Zviedrija. Pārējās valstīs bija nesaprašana, iebildumi pret kvotām un tā tālāk. Vai mainījusies šajā laikā ir tā kopējā Eiropas migrācijas politika, kā skatās uz bēgļiem, vai tas ir tikai vienkārši politiskie iemesli, kāpēc tas viss ir mainījies, tā attieksme pret bēgļiem?
Es patiesībā esmu pat visai cerīgi runājot par Eiropas kopējumu patvērumu sistēmu, kas pašlaik tiek veidota. Es atsaucos uz Eiropas migrācijas un patvērumu paktu, ar ko Eiropas komisija nāca klājā 2020. Gada septembrī, ierosinot arī ļoti konkrētus likumdošanas soļus. Un kopumā tā pamat doma un pamat mērķis ir veidot pēc iespējas salāgotāku kopēju patvērumu sistēmu un pieeju patvērumam, patvērumu politiku un tās īstenošana Eiropas Savienībā. Un, protams, tas process ir lēns. Bet ir jau arī kaut kādi konkrēti panākumi un soļi, piemēram, pagājušajā gadā pārveidots Eiropas patvērumu atbalsta birojs par patstāvīgu jau Eiropas patvērumu aģentūru. Nu, burtiski pavisam nesen jūnija beigās tika arī panākta vienošanās Eiropas padomē par konkrētiem jau mēriem, kas tagad tiks tālāk virzīt uz Eiropas parlamentu, proti par skrīningu procedūrām, ja priekšizbeidzas procedūrām cilvēkiem ieceļotiem, kas nonāk pie Eiropas Savienības valstu robežām, arī par Eurodac pirksnospiedumu bāzes izmantošanu, arī par solidaritātes mehānismu, kur gan joprojām, nu te gan paliek brīvprātības princips, ka brīvprātīgi var iesaistīties solidaritātes mehānismā, piemēram, piekrītot kādu ieceļotāju pārcelšanai un prioritāti dodot starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, iesaistoties arī finansiāli, bet brīvprātīgi. Un tad tas ir jautājums, cik kura valsts būs gatava brīvprātīgi iesaistīties, vai drīzāk brīvprātīgi neiesaistīsies. Tā kā tas progress, lai arī lēns, tomēr notiek. Un vēl, kas ir ļoti būtiski, šī Eiropas migrācijas un patvērumu pakti ietvaros ir paredzēts arī mehānisms tādai reaģēšanai krīzes situācijās, nu kāda mums tagad ir. Un tādai, teiksim, vienotai, nu, standartizētai kaut kādā mērā reaģēšanai, tur jauna mehānisma vēl nav, tas nav pieņemts, bet praksē, ko mēs vērojam, es teiktu, ka iedarbinot pagaidu aizsardzības direktīvu, kara bēgļiem no Ukrainas un īstenojot tādus, nu, sākotnēji principā vienotus pasākumus, vienotu pieeju un tagad tos mēģinot salāgot ar vien praktiskāk, konkrētāk, teiksim, salāgot informāciju, nodrošināt informācijas apmaiņu, mēs varētu teikt, ka praksē mēs redzam, kā darbojas tāda, nu, diezgan vienota ad hoc pieeja Eiropas Savienībā.
Principā tas nozīmē, ka šī Ukrainas karu bēgļu krīze Eiropa mācās uz viņas pieredzes, kā, ko darīt šādos vai līdzīgos krīzes gadījumos.
Jā, varētu piekrist. Ja Sīrijas kara bēgļu ierašanās lika Eiropas komisijai arī reaģēt un sākt intensīvi pilnveidot savu patvērumu politiku. Un tagad ir nākamā lielā krīze, karš, kur reakcija ir daudz, es teiktu, salāgotāka, vienotāk, konkrētāka, bet, protams, tur spēlē loma arī tas, ka bēgļi no Ukrainas ir kaut kādā ziņā, jā, pieņemamāki.
Ja mēs paskatāmies, principā šos cilvēkus bēgļus no Ukrainas lielā mērā no sākuma ļoti daudz palīdzēja nevalstiskās organizācijas, cilvēki iesaistījās. Šobrīd šī iesaiste strauji samazinās, tāpēc, ka cilvēki ir noguruši no kara, ir vasara, ir citas lietas, un šie cilvēki izskatās, ka viņi arī, nu, vismaz Latvijas kontekstā, īsti valsti arī nav vajadzīgi. Viņi tiek mētāti, viņiem netiek atrisināt šīs te mājokļa problēmas. Daugavpilī jau cilvēki no viesnīcām tiek pārcelti uz sporta hallēm, jā. Kas tas ir? Tas ir valsts, tomēr līdz galam nebija gatava ātri iesaistīties, negribēja iesaistīties, cerēja, ka tas viss ātri beigsies. Nu, kā mēs visi, protams. Un tad, nu, ja tev jāpalīdz īstermiņā, tas jau ir vieglāk būt labam. Ilgtermiņā tur vajag tomēr tādu politiku apakšā, solīt pa solītim.
Nu, jūs ļoti pareizi pateicāt, vajag politiku. Un nevaldības organizācijas, kas strādā ar migrācijas un patvērumu jautājumu Latvijā, jau ilgstoši, jau vairākus gadus, faktiski jau kopš Sīrijas bēga ļoti, ļoti mazā skaita ierašanās, kas šeit radīja ļoti tādu lielu šoku un satraukumu. Es atgādināšu, tie bija galu galā 530 cilvēku, lielākā daļa no kuriem devās prom uz citām valstīm. Un kāpēc? Un te mēs atgriežamies pie politikas. Jā, lai arī tika pieņemts plāns, tas, kas attiecas uz fāzi pēc uzņemšanas, tur nu, mūsu valstī būtu vēl ļoti daudz darāmā, respektīvi mūsu integrācijas sistēma nav bijusi līdz šim tā pilnīgākā. Un tad, kad ieradās Ukrainas bēgļi, mums nebija labi funkcionējušas, labi koordinētas integrācijas sistēmas. Un tā arī ir tā lielākā problēma. Piemēram, mājokļa jautājums. Nu jā, iepriekš bija ļoti maz bēgļu, un tad arī tas kaut kā pats atrisinājās. Precīzāk sakot, neatrisinājās. Šie cilvēki devās prom. Viņi, piemēram, saskārās ar tām pašām problēmām, ar kurām saskars pašlaik kara bēgļu no Ukrainas, un vislielākā, viena no lielākajām problēmām bija mājokļa atrašana, nodrošināšana. Šī problēma izaicinājums ir pastāvējis jau vairākus gadus. Par to nevaldības organizācijas ir visu laiku runājušas. Un tas, protams, ir saistīts arī ar citām lietām, ar darbu, ar latviešu valodas apguvi, ar mācību iespējām bērniem un izglītošanās iespējām pieaugušiem, pa ko mēs vispār nerunājam tik daudz, netiekam līdz tam. Ukrainas kara bēgļu ierašanās un viņu problēmas, izaicinājumi, kuriem šie cilvēki sastopas pašlaik Latvijā, ir lielā mērā arī rādītājs tam, cik labi darbojas mūsu integrācijas sistēma. Un jā, īsā laikā tāds risinājums tik lielam skaitam cilvēku, nu Latvijā nepieredzēt lielam, tos risinājums, protams, nav viegli uzreiz atrast.
Jūs jau minējāt to, ka šobrīd tā sistēma, ko veido Eiropa par patvērumu meklētājiem, principā balstīsies uz brīvprātības principiem. Tas, ko mēs varam prognozēt nākotnē, patvērumu meklētāju skaits, labi, varbūt pāris mēnešos nebūs tik straujuši, cerēsim, ka nebūs Eiropā karu, bet viņš stabili, bet augs, ņemot vērā vides izmaiņas, klimata izmaiņas, nodarbinātību, pārapdzīvotību un vēl virkni faktoru, kas veicina šīs migrācijas plūsmas, vai tomēr nākotnē Eiropai nenāksies nonākt pie tā, ka tiek veidota vienota, ne uz brīvprātības principiem balstīta, bet vienota, pamatīga patvērumu meklētāju migrācijas sistēma, vai kā mēs to sauksim, nezinu, vienkārši tāda, kas nu, vai nu tad pasaka, jā, Eiropa pieņem cilvēkus, integrē viņus, un tās ir mūsu jaunās darba rokas, vai arī Eiropa vienkārši šos cilvēkus nepieņem, neintegrē, un mums viņus nevajag.
Nu, ziniet, tas jau notiek kopējā Eiropas patvērumu sistēma, kas pašlaik top, to varbūt pārāk lēni, bet ir tieši uz to virzīta. Ja nu ļoti grūti, protams, ir panākt uzreiz solidaritātes mehānismu pieņemšanu un nākt klajā ar konkrētām kvotām, kam piekritīs visas Eiropas Savienības dalībvalstis. Tā parasti nenotiek, mēs to jau redzējām, ja Sīrijas kara laikā, bet tas pašlaik notiek, tas, es teiktu, ir vienīgais risinājums, bet tas process, likuma pieņemšanas un ieviešanas procesa Eiropas Savienībā nav pietiekama ātrs.
Jā, bet šis Ukrainas karš, viņš nepātrina šos procesus tomēr.
Iespējams, tāpēc, ka pēc Eiropas migrācijas un patvērumu pakta izsludināšanas, tur bija konkrēti soļi, kam bija jānotiek jau 20. Gadā, 21. Gadā, nekas no tā īsti nenotika. Un vēl Baltkrievijas sācinātās situācijas laikā Eiropas Savienība iekšlietu komisāra Ilva Juhansone un arī citi izteicās, ka nu, mums tiešām tas šis ir viens no piemēriem atkal, kad mums, mēs redzam, kā mums vajag to vienoto pieeju un jau dzīvē īstenotu, un tas tev tik galā daudz vieglāk ar šādiem izaicinājumiem. Un tagad, sākoties karam Ukrainā, Jā, ir vērojams sakustēšanās, kaut vai tas, ko es minēju, tikko jūnijā bija panāktās vienošanās par jau konkrētiem soļiem tieši šīs jaunās kopējās topošās Eiropas patvērumu sistēmas ietvaros, un tas jau ir pierādījums tam, ka ir aktīvāka kustība, varētu cerēt, ka tas tikai turpināsies, bet jā, bet nevar izslēgt to, ka konkrētas valstis, kā piemēram Ungārija, joprojām varētu izvēlēties neiekļauties šajā kopējā reformu procesā. Kas ir ļoti, ļoti būtisks, un kā jau jūs minējāt, darba spēks arī ir Eiropai ļoti nepieciešams, migrācijas plūsmas neapstāsies. Es gribētu atsaukties arī uz to plašāku kontekstu, nedaudz mēģināt paskatīties no malas. Pašlaik ir apmēram 5% no 447 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāji, apmēram 5% ir ārvalstnieki, trešo valstu pilsoņi. Nu, tas nav liels skaits. Zem 1%, 0,6% ir bēgļi. Par ko mēs runājam? Tas nav... Tas draudz, ko mēs redzam, tad, kad mēs to konkretizējam, paskatamies skaidļos, paskatamies, kas notiek, tas draudz nav tik milzīgs. Tur es saprotu, ka tas dažiem skan pat ļoti ķecerīgi un nepieņemam, bet tas varbūt pat nav tāds draudz kā iespēja, ja mēs tam pieejam ļoti, nu jā, pragmatiski, racionāli.
Vēl viena grupa, par ko Eiropā, un arī Latvijā īpaši runāt negrib. Tie ir krievi, kas bēg no Krievijas, jo viņi tur kaut kādu apstākļu dēļ nevar, negrib dzīvot. Protams, priecājamies, ka pie mums ir vesela rinda žurnālistu atbraukuši, un tie nosacīti ir tie labie gaišie tēli. Bet no Krievijas bēg šobrīd ne jau tikai žurnālisti. Bēg arī vienkārši cilvēki, un viņiem atrast Eiropā šobrīd darbu ir praktiski neiespējami. Tur nāk klāt gan tā attieksme, ka viņi ir no valsts, kas ir agresors, un tur nāk vesela virkne tātad šo te emociju, ka viņi ir tie, kas nemainīja savu valdību un tā tālāk. Viņi ir tie, kas principā atbrauc uz valsti, aizbēg, viņiem šeit vispār nav nekādas palīdzības šobrīd. Ko darīt ar šo grupu?
Šis tiešām ļoti sarežģīts jautājums.
Bet viņa arī būs mums problemātiska nākotnē. Ja šie cilvēki pat paliek bez darba vai uz ielas, viņi jau nepazudīs nekur. Viņi ir reāli.
Pilnīgi piekrītu. Un tas pamatprincips jau būtu, ka jebkuram cilvēkam ir tiesības. Būtu jābūt tiesībām uz patvērumu. Ne tikai ļoti redzamajiem aktieriem, aktrisēm, kultūras darbiniekiem, žurnālistiem. Un šī grupa, es piekrītu, ir tiešām nu, viss neapskaužamākajā situācijā. Un ja nāk šādi patvērumi pieprasījumi, tie būtu rūpīgi jāizskata un pēc iespējas jāapmierina. Tāpēc, ka arī šie cilvēki potenciāli varētu iekļauties Latvijas sabiedrībā, bet es uzreiz, protams, redzu un apzinos iebildumus, bailes par piektās kolonas veidošanos, par neusticamu personu ierašanos, par drošības riskiem un tā tālāk. Es domāju, ka šo cilvēku situāciju varētu atrisināt ar lielāku laika atstarpi, kad tās pirmā brīža emocijas un reakcijas būtu nedaudz norimušas, jo tiešām pašlaik kritiski neitrāli izvērtēt viņu situāciju nav vienmēr iespējams.
Bet Eiropa kopumā ir gatava šim izaicinājumam?
Ziet kā, nav ļoti dzirdams, kas tiek plānots un kā tiek plānots attiecībā uz šiem cilvēkiem. Tas tāpat kā Latvijā mēs runājam par Ukrainas kara bēgļiem, bet nerunājam arī par tiem, kas nāca pār Baltkrievijas robežai. Tur vēl joprojām ir nedaudz, bet ir cilvēki, un viņa situācija nav atrisināta. Tāpat arī īsti nav bijis vaļas spējas vai gribēšanas pievērsties tiem, kas izbrauc no Krievijas, bet tā nav jauna parādība tādā ziņā, ka nu, šī ir pirmā reize, kad ierodas cilvēki no Krievijas, bet tagad ir cits konteksts, cits politiskais konteksts, kas to visu ļoti sarežģī.
Eiropai priekšā daudz izaicinājumu.
Jā, un uz šo jautājumu, ko darīt ar cilvēkiem, kas izceļo no Krievijas, konkrēts atbildes nav.
Paldies jums liels par sarunu.